Så fortsætter jeg i den her slipstrøm med, med en sådan lidt mere voksenorienteret nok prædiken, tror jeg. Ja, og i det, jeg har fået, at der er nogle bøger også, man kan tegne i, sådan nogle der. Hvis man har lyst til det, så velkommen. Og de ligger her. Yes. Så kom bare op og tag. Ja, så tager vi lige sceneskift, eller i hvert fald lidt stemningsskift måske. Fordi når man hører juleevangeliet, så noget af det, der umiddelbart kan slå en, er, at de sætter kontrasterne virkelig skarpt op. Med på den ene side den romerske kejser Augustus, som tvinger store folkemasser i bevægelse, fordi at han vil tælle sine undersåtter i det her kæmpe romerrige. Og så som et totalt modbillede til det, det lille barn, som profeten Esajas profeterer om sådan her. Et barn er født os, en søn er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. I Romerriget, der var det kejseren, der herskede. Jeg synes, det er lidt højt, måske Martin, eller sådan lidt rungende. Tak. I Romerriget herskede kejseren. Augustus, som vi hører om, var faktisk Julius Caesars grandnevø. Og han var den ubestridte hersker fra år 27 før Kristus, og altså også her ved Jesu fødsel. Og han lod sig faktisk tiltale Divi Filius, den guddommelige søn. Og der var sådan en religiøs kult omkring ham. Så der var en god sammenblanding, dårlig sammenblanding, mellem det religiøse og det politiske. Og når en ny kejser blev udråbt, så proklamerede man med de her ord: vi forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. En ny kejser er kommet. Han er Herren, Kyrios. Og den her proklamation kaldte man evangelion, det glade budskab. Så derfor er det meget, meget sprængfarligt, når at englen i Lukas evangeliet bruger præcis de her ord. Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Underforstået. Det er ikke Augustus, som er Herren. Det er barnet i krybben. Så der er en voldsom kontrast i juleevangeliets budskab, som det kommer ind i den her tid. Og så fortsætter englen med at sige til hyrderne: og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i et fodertrug. Og nu kan det godt være, at vi har hørt det mange gange, men egentlig er det et virkelig mærkeligt tegn. Et barn i en stald, der ligger i et fodertrug, det ligner ikke ligefrem begyndelsen på et nyt herredømme. Det ligner mere noget med fattigdom, udsathed, en der ikke er plads til. Men englen siger, det er tegnet, I får. Så Gud kommer uden nogen som helst form for herlighed eller kejservælde, uden nogen form for magtdemonstration. Universets skaber, som giver liv til alting, som fylder alle ting i hele kosmos, bliver et lille mikroskopisk æg i en teenagepiges skød. Gud gør sig fuldkommen udsat, kommer i kærlighedens sårbarhed. Så Gud kommer ikke som en konge, der indtager sit rige, men som et lille barn, der ikke kan tale, ikke kan indtage fast føde, ikke kan kontrollere sin blære, er fuldstændig overgivet til sin mors omsorg og beskyttelse. Det virker næsten blasfemisk, men det er tegnet, I får, siger englen. Som forfatteren Philip Yancey udtrykker det: Gud, som skabte verden, bliver selv en del af den, som en kunstmaler, der bliver et penselstrøg på lærredet. Det er virkelig fuldstændig vanvittigt. Og det er næsten som om Gud gør det så vanskeligt som muligt for sig selv. Jesus bliver født i al ubemærkethed, i en lille flække ude på landet, og slet ikke i kongeslottet. Og han kommer ikke til verden i et frit og mægtigt folk, men i et besat og undertrykt land. Og Gud gør heller ikke ligefrem sådan en reklame for sin ankomst. Undtagen lige til hyrderne selvfølgelig, som englene åbenbarer sig for. Men hyrderne er allerlavest på den sociale rangstige, og deres ord er der ingen, der tager for pålydende. Og selve fødslen sker på det værst tænkelige tidspunkt. Lige efter Maria og Josef har været på en lang og udfordrende rejse. Og ganske kort efter fødslen stræbes barnet efter livet, så forældrene midt om natten må flygte til Egypten, og Jesus begynder sit liv som flygtning. Så på alle måder vælger Gud at identificere sig med de allersvageste, med de allermest udsatte. Og gør sig selv fuldstændig udsat. Og oven i det, så står Maria og hendes forlovede Josef med skammen over, at Maria er blevet gravid uden for ægteskab. Det var jo kriminelt dengang, og en forlovet kvinde, der blev gravid, blev betragtet som en prostitueret og kunne dømmes til døden og stenes. Det var sådan, loven var. Så da englen Gabriel kommer til Maria og fortæller hende, at hun skal blive gravid og føde Guds søn, så må alle de her tanker, alle de her mulige konsekvenser være gået igennem hendes hoved. Hun vidste, hvad det kunne betyde for hende og for barnet. Hvordan ville Josef, hendes forlovede, reagere? Vil han støde hende væk? Vil han angive hende til myndighederne? Og selvom han ikke gjorde det, selvom hun fik lov til at leve, hvad så med skandalen, mens hendes mave voksede? Når det ikke længere var muligt at skjule, at der var et liv på vej i maven. Og hvem i alverden ville tro på en ung kvindes historie om, at en engel havde vist sig for hende, og hun var blevet gravid ved Helligånden? Jeg ved ikke, hvordan I ville reagere, hvis jeres teenager kom og fortalte jer det. Jeg tvivler på, at I ville tage det så alvorligt. Så Maria ved, hvad det kan koste hende. Skam, udstødelse, måske stening. Og alligevel så svarer hun englen. Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så Maria står som et forbillede. Det første menneske, der tog imod Jesus på hans betingelser. Og alle de her ting ved Jesu fødsel, skrøbeligheden, udsatheden, det totale fravær af magt, fortæller noget meget afgørende om Gud. Guds magt er kærlighedens magt. Det er den stærkeste magt, der findes. Den håber alt, tror alt, udholder alt, men den tvinger ingen. Det kan den ikke, for så holder den op med at være kærlighed. Gud trumfer ikke sin vilje igennem, men gør sig sårbar og åben over for os. Og krybben i stallen og korset på Golgata viser os den samme sandhed, at Gud er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sig selv til os. Gud identificerer sig med de svage og de sårbare. Og ikke bare det, han ikke bare identificerer sig med dem, han udvælger også det svage som redskab. Maria, Jesu mor, blev Guds udvalgte, selv hun var en helt ukendt teenager. Hvis vi et øjeblik kan tænke på Ringenes Herre-historien, så er det jo meget det samme, den afspejler, den her udvælgelse af det svage. At det er den lille hobbit, Frodo, som blev udvalgt til at tilintetgøre ringen. Den her forbandede ring, der giver magt til at styre verden, men til en forfærdelig pris. Imellem dem, der rejser sammen med Frodo, er der ellers flere mægtige og erfarne krigere, som har øvet store bedrifter, blandt andet Boromir. Og han virker meget mere oplagt til at skulle bære ringen. Han mener, at ringen kunne være et mægtigt våben, faktisk, imod det onde, og kunne forøge deres militære styrke enormt. Men ondskaben kan ikke besejres med sine egne våben. Og derfor er de svageste blevet udvalgt til at bære ringen til Dommedagsbjerget. Kun på den måde kan den blive tilintetgjort. Paulus skriver, det som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Det som verden ser ned på, udvalgte Gud. Og ligesom ringen ikke kan bæres af de stærkeste, så den kommer frelsen heller ikke gennem magt, men gennem det lille barn i krybben. Juleevangeliet er i alle ting modbilledet til kejser Augustus' magt og tvang. Og det står lysende klart, at Gud har en stor forkærlighed for det svage og det, som ikke er noget. Gud leder ikke efter imponerende mennesker med store bedrifter. Gud leder efter åbne hjerter. Og måske føler du dig ikke særlig stærk eller særlig from. Og måske ofte utilstrækkelig, har ikke noget særligt at vise frem. Men det er netop der, i det uperfekte, i det sårbare, åbne hjerte, at Gud møder os. Og det er der, at Kristus vil fødes. Glædelig jul. Så lad os bede sammen. Tak Gud, at du vender alt det, som vi normalt er vant til på hovedet. At du udvælger det, som er svagt, det, som ikke er noget. At du selv kommer og gør dig svag og udsat, selvom du er alle tings begyndelse og ende. Jeg beder om, at du vil vende vores hoveder og hjerter rigtigt, så de matcher dit perspektiv og dit hjerte, og den måde, du viser dig i barnet i krybben. Og lad os nu et øjeblik tage et par dybe vejrtrækninger. Og samle opmærksomheden i hjertet. Og se nu dit hjerte som det her fodertro, som Jesus blev lagt i. Det var slet ikke det, man skulle have troet kunne ske. Det virker helt mærkeligt, at han skal ligge der. Det ser ikke ud af noget som helst. Det er bare et fodertro til dyr. Men det er der, han blev lagt. Så kom Jesus nu og hjælp os til at åbne hjertet, uanset hvad vores hjerte rummer, og uanset hvordan vi ser på os selv. Så kommer du, for dit liv må blive født og leve i os, i vores hjerter. Så hjælp os til at give slip på vores ego og alt det, der kan stå i vejen. Og hjælp os til at ligne dig, der aflægger al din magt og giver dig selv i kærlighed. Tak, at du fylder vores hjerter med dit liv og din fred.